Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň anyna güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan güýç guruluşlaryna gözükçiligi güýçlendirýär. Aşgabatyň käbir kafelerinde bir kanun tazak ýakylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo 31 yanvarda Kiev'e sapar ediyar. Ukrayna'nın yurdum Donetsk ve Lugansk hitlerinde Rusya tarpından gol dönülen separatistler bilen Alparyan sövüsünün fonunda Washington Kiev'e bolan gol dövünü əsar etmeli gözününde tutyar. Suğun Kiev'de bolmak kovi Amerikanın Ukrayna bavatındaki gol dövü sarsımızdır. Men bunu Ukrayna liderleri bilen duysuğumda nıqtamakçı. Men olar bilen öz ara strategiki hizmetdaşlığımızı üstürmögün seyle de Ukrayna'nın azat ve demokratik devlet hükmündeki pozisyasını berkitmegin yollaryny maslahat etmekçi diýip Pompeo 30-njy ýanwar güni giýişlik Twitter hasabynda ýazy galdyrdy. Pakistan bütün dünya sağlık kurumasının tazı koronavirus sebeple halkara derecesinde adetin dasarı yağdayı ıglan edilinden sonra Xtay bilen bağlı əkli uçuslarını 2 fevral etilini toxtutdu. Bu ağırlıkta virus hem Xtay'da hem de onun dasında yayramağını devam ediyar. Xtay'da bu virus sebeple azından 213 adım öldü ve onu yolğun 10,000 yağdayın üstü açıldı. Dünyanın 18 devletinde bu virus bilen 98 adım kesildi. Bulgariya üçin Eýranyň Taýkwando turguny suýul Tokyoda geçsek, Tomusky Olimpiýa oýunlarynda bu Balkan döwletiniň adyndan çykyş etmek tileýändigini aýtdy. 27 ýaşly Farzat Zulhadri munyň siýasat bilen hiç gili iltisiginiň ýokdugyny hem bildirdi. Mundan öň Taýkwando boýunça Olimpiýa medalyna münasip bolan Eýranyň ýeketek aýal turguny Kimiýa Alizade Germaniýa güçmek baradaky kararyny ýygnan edipdi. Ol özünün Eýran resmileri tarapından propaganda guraly hükmünde ulanylýandygyny şikayet edipdi. 30-njy ýanwarda Zulhadri Bulgariýada Eýran bilen deňeşdirilende Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak mümkinçiliginiň has ýokurdygyny aýtdy. Ol 2015-nji ýylda Meksikada geçirilen dünýä çempionatynda kümüş, 2009-njy ýylda geçirilen Aziýa çempionatynda hem bürünç medallary almagy başarypdy. Rusiýanyň baş prokuraturasy özleriniň gowwaçy kakasyny öldürmekde şüphelenýän 7-nji gyz dogonlaryna bildirilýän adam öldürmek aýplamasyny ýatyrmak barada görkezme berdi. Prokuratura Maria Angelina we Kristina Hatsaturyanlara bildirilýän aýplamanyň özüni gorumaklyk aýplamasy bilen çalşyrylmalydygyny aýtdy. Biz doğunların aklı uçası munun neticesinde öz müşterileri bilen bağlı isin tamamlanıp bilecektiğine aitti. Qiz doğunlar 2017 yılın iyulunda Moskvanın eteğinde 57 yaşlı kakıları Mikhail Khachaturyan'ı bıçakla öldürüptüler. Olar onun özlerini devamlı edendiğini ve cinsi taydan zorluk görküzündüğüne aittiler. 3-nji dekabrda Derňew komiteti bu iş bilen bagly derňewiň tamamlanandygyny we sol pursat 18 we 19 ýaşlarynda bolan gyz dogonlarynyň ikisine, ýagny Kristina we Angelina adam öldürmek we adam öldürmek boýunça dil döwüşlük aýplamalarynyň bildirilmegini teklip etdi. Ukrainanın günvatarındaki Lvov şehrinde Azatlyk Radiosu'nun Ukrayn kulluğunun habarçısının uluğu oda verildi. Ukrayna'nın İçeri İşleri Ministerinin orunbasarı Anton Hirashchenko, bunun birinin görkezmesi etasında amal edilen bolmağının mümkindigine aytti. Azatlyk Radiosu bilen 2000-nji ýyldan beri hyzmatdaşly edip gelýän Halina Tereschuk, küjümün özünün profesional isi bilen baglanşyklydygyny çaklayandygyny aytti. Amerikanın harbalary Eýranyň şu aýda Irakdaky Amerikan bazasyna eden hüjümi netijesinde has köp harby gullukçynyň beýni sarsmasyna duçar bolandygyny aýtdy. 30-njy ýanwarda Pentagonyň metbuat wekili umumy hasapda Amerikanyň 64 gullukçysyna beýniniň ýeňil sarsmasy diagnozy goýuldy diýip maglumat berdi. Mundan öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Eýranyň 8-nji ýanwarda Iran günwatarındaky Ayn al-Asad harby uçur bazasyna eden hüjümünde hiç bir Amerikala zeper ýetmändigini aýdypdy. Harbylar soňu bilen ilk 11 eseri, soňra 34 eseri 28-nji ýanwarda bolsa 50 gullukça siketiň ýetendigini aýtdy. Eýran Quds güýçlerinin komandiri bolan General-Mayor Kasym Süleymaniň ýanwaryň başynda Amerikanyň zarbasy netijesinde öldürilmegini jogap edip, Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň yerleşen bazasyna hüjüm edendigini aýtdy.